debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums izteic viņa roku darbu. Diena dienai to pauž, un nakts naktī to dara zināmu. Nav nekādas valodas, nedzird ne vārda, neskan to balss, tomēr to vēsts iziet pa visu pasauli un to izpausme līdz zemes galiem. Tā rakstīja Dāvids 19. Psalmā, un mums ir patiesi prieks satikties ar jums vasaras vidū. Esam saņēmuši 3 jaunus jautājumus, un tas nozīmē, ka varam tikties un lūkot, kā Dieva gars mums katram ir atklājis atbildes uz tiem. Un šodien mēs esam ierastajā sastāvā kopā ar jums. Rīgas 7. Draudzes mācītājs Āvo Štopis.
Sveicināti!
Un draudzes vecākais Raivs Kaspars.
Sveicināti!
Un priecājamies par šiem jautājumiem un tiešām domājam, ja šī kalpošana jums ir svarīga un uzskatāt to par vērtīgu, tad iesūtiet jautājumus, jo mēs rakstam tad, kad ir jautājumi. Un šodien mēs gribam iesākt ar tādu, mēs pārskatījām visus iepriekš saņemtos jautājumus, secinājām, ka viens jautājums ir no vecākiem laikiem neatbildēts, un mēs mēģināsim to arī iekļaut šajā raidījumā, un to mums uzdod Iveta, un viņa raksta pateicos Dievam, ka šis raidījums turpina savu iesākto darbību. Vēlos lūgt izskaidrot Ecehēla 3.8. un 3.9. nodaļas kontekstu. Izlasot rodas jautājums, vai šis stāsts ir arī par pēdējo gala laiku. Un tur viņa saka, kad ir apraksts par Gogu, lai tas ietu cīnīties pret nenocietinātu zemi, pret tiem, kas dzīvo mierā, un tad šis Gogs krīt klajā laukā. Izstāstiet, ko Dievs mums atklāja šajās nodaļās. Un es gribu vaicāt Āvo, vai tu varētu atbildēt, ko tu izpētīji, kas tad ir šīs nodaļas? Par pēdējo laiku vai par kādu vēstures posmu, vai tas ir noticis kaut kad vēsturē?
Jā, tas apraksts, ko mēs redzam Ecehēla grāmatā, viņš ir atbilstošs tam laikam, kurā dzīvo Ecehēls, kā viņš redz situāciju, kā notiek kara darbība, tā viņš arī apraksta šo situāciju. Bet, un tas apraksts šajās nodaļās ir par to, kad viņš apraksta šo Gogu ķēniņu ar viņa tautu, kura iet pret Izraelu un karo, bet tad iesaistās Dievs ar savu vareno spēku un atbrīvo savu tautu no šī ielenkuma, no šīs vajāšanas, tā kā, bet tur ir arī tādas lietas paskaidrotas, kad Izraels dzīvo miera laikos, un tad viņam notiek šis uzbrukums. Un mūsu klausītāja jau faktiski ir pati atbildējusi uz savu jautājumu kaut kādā ziņā. Mēs varam viņai tikai sniegt tādu kā apstiprinājumu viņas domām, ka tiešām šīs rakstvietas, šīs nodaļas, viņas runā par gala laiku arī tai skaitā, jo vēl viena rakstvieta, kur mēs sastopamies tikai ar šo terminu Gogu un Magogu, ir atklāta mums atklāsums grāmatas 20. Nodaļā, 7. Līdz 9. Pants, es arī viņas izlasīšu. Tur ir teikts tā, un kad 1000 gada būs pagājis, Sātans tiks atsvabināts no sava cietuma. Un tas ies pievilt tautas, kas dzīvo 4 zemes galos, Gogu un Magogu, un to sapulcināt karam. Viņu skaits ir kā jūras smiltis. Tie uzkāpa zemes augstienē, ielenca svēto nometni un mīļoto pilsētu. Tad uguns krita no debesīm un aprīja tos. Mēs redzam, šie panti mums ataino šo Armagedonas cīņu. Pēdējā cīņa, vispār Sātana pēdējā cīņa, ko viņš virza pret Kristu, pret Jeruzalemi, pret jauno Jeruzalemi mēs jau redzam, jo tas ir pēc 1000 gadus, tātad pēc 1000 gadi pēc Kristus otrās atnākšanas, kad viņš savējos ņem pie sevis debesu valstībām, viņi pavada tur 1000 gadus, un tad, notiek visas šīs iztiesāšanas darbi līdz galam tiek pabeigti, un tad, nāk jau uz zemi. Un tad, mēs redzam, kad tiek, Sātans savāc šos karapulkus cīņai pret Dievu, ja? Un tur viņi tiek nosaukti kā par šo Gogu, ja? Un Magogu tas
Jā,
tas
atkal parādās šis te jēdziens pats, ko Jecehēls redz un lieta.
Jā. Un mums jāsaprot, ka abi no viņiem bija Dieva kalpi, tie, kas nu, nesa Dieva vēstījumu kādu īpašu. Un tas īpašais vēstījums ir nu, tas, ka nu, no Armagedonas cīņā tātad būs sapulcināti visi ķēniņi, visi ļaunie, visi kas karapulki, kas jebkad ir cīnījušies pret Dieva tautu.
Jā.
Un viņi tiks sapulcināti šai lielai cīņai pret Dieva tautu. Ja? Un tāpēc un, nu, mēs varam teikt, ka tā faktiski ir tā norāde, ko Ecihils saka uz šo nu, pēdējo cīņu, uz Armagedonas mm-hmm. cīņu. Jo ja mēs skatāmies vēsturiski, tad mēs neatrodam Izraela tautas vēsturē nu, tādu stāvokli, kad piemēram viņi būtu dzīvojuši miera laikos. Ja? Ka viņiem nekas no apkārtējām tautām nedraudētu nu, no tā brīža, kad Ecihils to ir rakstījis.
Mm.
Templis divreiz tika iznīcināts, jā, mēs redzam, un pēc 70. Gadā pēc templi iznīcināšanas un Jeruzalemes iznīcināšanas vispār visa tauta paklīda un tādas Izraela valsts nepastāvēja.
Jā, un tāds miera laiks, tad arī tas saskan ar to, ko tu teici, tūkstošu gadas valstība, tas ir drošības laiks jau, kad ticīgie, uzticīgie tiek paņemti debesīs vai ne pēc augšām celšanās, un ir šie tūkstoši gadi, kad tiek pārskatīts visas lietas.
Jā, nu jā. Viņi dzīvo mierā, viņi jo dzīvo viņiem, mierā, nekas jā. Nedraud, jā. Jā. Viņiem nekas nedraud.
Un tikai tad, kad viņi nolaižās zemē, jā, un kad ir šī otrā augšām celšanās, kad netaisnie ceļas, tad Sātans atkal aicina to Gogu un Magogu. Jā,
jā. Mm.
Jā nu skaidrs, Raivi, tev ir kas piebilstams pie šī?
Nu, man liekas, tikai var pateikt to, kad mēs varam redzēt, ka Dievs kontrolē situāciju.
Jā.
Kaut gan arī ļaunais grib sacelties, liekas, kad var apdraudēt, nu, šos, grib apdraudēt, iznīcināt vai svētos, vai arī šos izredzētos, kas ir Dievam uzticīgi, bet Dievs to kontrolē un neļauj tam jā. Piepildīties. Un viņš jā. Beigās arī saņem soli tie, kas ir ļaunie, kad būtībā viņi tiek pēc tam
Jā, tā ir tāda cerība, iznīcināt. Varbūt jebkurai situācijai var attiecināt šo pravietojumu. Jā.
Atklāsums grāmatā līdzīgi tieši tas mm. tiek izvests, tas galvlaiks tieši tā.
Jā, paldies, paldies, brāļi, un es domāju, ka Iveta arī saņēma tam apstiprinājumu, varbūt plašāk pat saikni ar šo atklāsums grāmatu, un jā, vairāk mums nav arī ko piebilst par šo. Otrs jautājums, to mums uzdod Rasma, un viņa jautā tā, vai Sātans var dziedināt cilvēkus? Un viņa apraksta, ka ir tādas draudzes, kurās cilvēki krīt gar zemi, kad dziedinātājs viņiem pieskaras, un tad, kad tie pēc tam pieceļas, tie jūtas dziedināt no Dieva. Kā tad izšķirt, kurš dziedina Dievs, vai tas ir Sātana triks? Un es varbūt paturpināšu Rasmas jautājumu, ko tad īsti Bībele mums atklāja, kā Dievs dziedina. Ja, ja mēs skatāmies tikai uz Jēzus dzīvi, kā notika dziedināšanas, kad Jēzus dziedināja cilvēks. Mēs zinām, ka Jēzus vairāk dziedināja nekā sludināja. Ja. Tāds ir pieņēmums, ka viņš vairāk palīdzēja cilvēkiem nekā runāja. Un kā tad notika šīs dziedināšanas? Ko raksti mums atklāja? Kādu notikumu jums nāk prātā no Jēzus šīm te dziedināšanām, kā tas notika, kaut ko jūs atceraties, ko varat teikt?
Nu, vairākās vietās mēs redzam, kad viņš teica, piegāja klāt, viņš vēroja situāciju,
Jā.
Kaut vai tas pats pie piecēts dīķi, tur, kur bija šie cilvēks, kas nevarēja pats nokļūt, un viņš dziedina, un pasaka vēl, tev grēki tiek piedot, negrēko vai ņem savu gultu un staigā.
Jā.
Tas parāda principu, kad viņš būtībā Jēzus bija tas, kas redzēja to cilvēku situāciju, viņš deva šo cerību un arī reizē atbrīvoja viņus no tās, nu, varbūt tās smagās nastas,
mm-hmm.
šā grēka nastas, nu, kas arī bija cilvēkiem ļoti vajadzīgi. Varbūt ne visos gadījumos tā nav uzrakstīts, bet daudzās gadījumos ir uzrakstīts tieši tā, ka viņš aicināja, ka tavu grēku tiek piedot, un lai tev nenotiek kas ļaunāks,
dzīvo taisnu dzīvi. Jā. Tātad šeit, ko tu pieminēji, piemēram, mēs redzam, ka tev ir nu, viena tāda iezīme, kas atšķirās no tā Rasmus apraksta, ko viņa redz. Jā. Jēzus nerīkoja tādus dievkalpojumus dziedināšanas. Ja viņš šajā gadījumā, kā tu saki, izvēlējās vienu vissmagāko gadījumu pie šī Betesdas dīķa, cilvēks, kurš bija gadiem slims, nevarēja tikt brīvs, viņš viņu uzlūkoja un pienāca pie viņa konkrēti. Jēzus pie viņa piegāja, konkrēti pie viņa viena, nevis visus uzrunāja un visus dziedināja.
Viņš nekrit.
Un viņš arī nekur nekrit. Pēc tam,
jā. Tieši var sarp staigāt.
Jā.
Bija jau nu, atsevišķi gadījumi, jā, ka tur tie ļauno garu apsēsties, kurus viņš atbrīvoja, jā, tur
jā.
Putās bija, jā, bet...
Bet tā bet, nav dziedināšana, jā, tas ir...
Tas atbrīvošana no ļauna gara.
No ļauna gara, jā.
Jā, nu, savā ziņā kaut kādā var viņu nosaukt par dziedināšanu, bet tā tie bija tādi izņēmumi gadījumi, jā. Bet ja mēs skatāmies, kur tiek atbrīvots no slimības konkrētas, mm. jā, nu, spitālības, piemēram, vai vēl kaut kā, vai akluma.
Jā.
Tad Jēzus, nu, viņam bija dažādi veidi, bet tur nebija nekādas tādas, viņš pat, tā dziedināšana varēja pat notikt ne uzreiz tajā brīdī, bet Jēzus viņam teica, aizej, un tad notiks, jā, tev tas, nu.
Jā, tajā gadījumā aizej, mazgājies tur jā. Tajā dīķī, jā, un tad aizej rādies priesteriem, Un tad tu būsi vesels, ja tad bija kaut kas jāizdara tam cilvēkam, jāparāda savu ticību, uzticēšanās, kad Jēzus viņu dziedināt var. Un tad tas notika, jā. Vēl es atradu tādu Lūkas evaņģēliju, piemēram, 4. Nodaļā. Tur ir aprakstīts, ka viņš gāja pie Sīmaņa namā, arī tas, ko tu teici, gāja pie Betesdas dīķa, ja šeit atkal viņš iet individuāli pie konkrēta cilvēka, viņa mājā iekšā, Jēzus apciemo viņu. Ja, tad individuāls apmeklējums, sievas māte guļ slima, smagā drudzī, un Jēzus tai piegāja klāt, rakstīts ir 38. 39. Pantā, pārliecās pār to un apsauca drudzi, un tas to atstāja. Tātad mēs redzam, notiek tāds konkrēts kontakts ar šo slimo cilvēku, ja, tāda vizīte, apciemojums ja, nu, ģimenes lokā. Un tur rakstīts, un viņa tādī pašā brīdī uzcēlās un tiem kalpoja. Iedomēties, sāk gatavot ēdienu, nomazgā, tur kājas varbūt, visu dara. Un tur pat tālāk 40. Pantā turpinās šis stāsts. Saulē norietot visi, kam bija kādi neveseli, ar visdažādākām kaitēm, bija tos atveduši pie viņa. Bet viņš ikvienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Nu šeit ir gadījums, kad ir publiska šī dziedināšana, bet atkal cilvēki viņus atved, uzliek rokas, Jēzus, un nekas nav rakstīts, ka viņi tur nokrīt zemē, ka viņi guļ bezsamaņā, un tad pēc tam pieceļās un jūtās dziedināti. Jā. Tātad Jēzum bija šis personīgais kontakts ar katru cilvēku, un man patīk, Raiva, ko tu teici, ka viņš arī saistīja to ar bezgrēcīgu dzīvi, viņš to saistīja arī reizēm šīs slimības ir grēka sekas. Jā. Tātad viņš arī norādīja, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Jā. Tā nebija tāda beznosacījuma, vienkārši dziedināšana vienmēr. Jā. Un ir arī aprakstīts tādas gadījumi, kad Jēzus, tā kā tu teici, āva varbūt ne uzreiz, ir arī šeit, piemēram, Jāņa Evaņģēlī 4. Nodaļā, kur nāca šis ķēniņa galma vīrs, kura dēls gulēja slims Kapernaumā, un viņš viņam lūdz par savu dēlu, un Jēzus saka, tas, kas tic, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat, un galma vīrs saka, kungs, nāc, pirms mans dēls mirst, un Jēzus saka, ej, tavs dēls ir dzīvs, un tad viņš ticēja vārdiem, ko Jēzus viņam teica, un aizgāja, vienkārši,
Jā.
Uzticējās un aizgāja. Un ceļā viņš satiek kalps, tie skrien pretī, klausies brīnumus, tavs dēls dzīves izveseļojās. Un viņš konkrēti prasa, kurā laikā tas bija. Tie viņam pasaka, ap 3. Stundu, man liekas, vai kā tur bija, vai 5. Jā. Un viņš saprata, ka tā bija tās brīdis, kad Jēzus teica, tavs dēls ir dziedināts, ej mājās. Jā, tā kā, nu, te mēs redzam, kā Jēzus dziedināja. Un vai rakstos ir minēts, ka arī Sātans dziedina? Tas ir tāds jautājums, kas bija Rasmai. Vai Sātans vispār var dziedināt? Tāds ir jautājums.
Sātans var, es domāju, viņš var uzlikt slimību, ciršanas,
jā.
Bet viņam nav spēks, lai dziedinātu.
Ja viņš ir uzlicis,
tad
viņš var arī
paņemt. Jā. Un tāda vienīgais var notikt.
O, bet šeit mums jāsaprot, ka ja sātans uzliek, ja, mēs Ijaba piemēru zinām, ja, kad sātans uzlika viņam tos augoņus. Ja.
Jā.
Bet ja sātans uzliek un sātans viņš, piemēram, ja tās notiek šīs dziedināšanas, nu, ar to ļauno garu starpniecību, ja, nelabo spēku starpniecību, tad tā nav dziedināšana, pirmkārt, jo viņš var paveikt tā, ka cilvēkam kļūst labāk, piemēram, nu, viņam, viņš jūtās sliksti, viņš aiziet, un, nu, piemēram, pie dziednieka, ja, un viņam paliek labāk, bet šeit jāsaprot, ka sātans var uz kādu brīdi atlaist to ķērienu, vai arī viņš vienus ļaunos garus aizvieto ar citiem, mm-hmm. vēl sliktākiem, ja? Bet tur nav dziedināšanas nekādas. Tas, ka kļūst uz kādu brīdi vieglāk, tas nenozīmē, ka cilvēks ir dziedināts.
Jā.
Nu, šeit vēl varbūt viņi konkrēti jautāja, tas ir notiek līdz draudzē.
Jā.
Tas arī kad piesauc Dievu.
Piesauc Dievu, jā.
Un vēl viena principa noteikti, kas mums vajag ņemt vērā, Bībelē ir pieminēts, kur ir aicināts nu, apustuļiem, kāds viņam bija princips. Viņam bija princips, ja ir kāds nevesels, slims, aiciniet vecais,
jā.
Lūdziet par tiem,
svaidiet
ar eļu un grēku nožēlu.
Izsūdziet
grēkus viens otram
un
ticīgo lūkšanu
uzcels
slimo.
Jā.
Tur šis princips ir aprakstīts.
Mm.
Un ja pēc tā principa darbojas gan draudzē tas ir uzticēts, ja to piepildi, nu tad šie nosacījumi vecāji nebija, kurš katrs. Un tur nebija viens sacīts, tur ir vecāji,
vecāji, jā.
Vecāji uzsauc. Tad tas nozīmē, ka tur ir vairāk, un tas ir, zināmā mērā, arī tas princips, ka vecāji arī bija tie bija, kas ir svētais gars, kur izpaudās, kad viņi kalpoja, nodevušies tam darbam, bija dievdarbam, tad viņi arī varēja. Tāpat mēs redzam šie apustuļi nu, mācekļi. Pēc tam Jēzus deva tieši to, kad ejiet un dziediniet šo misiju, ko viņi varēja veikt. Tas izpaudās vairāk tieši tādī pašā sākumā, kad svētais gars visvairāk bija pie viņiem.
Jā.
Bet ar vien vēlāk varbūt tas palika mazāk. Varbūt kāpēc šodien tas nenotiek. Tur cilvēki arī varbūt tās nu, tā šaubās vai neusticās.
Mm-hmm.
Un tad arī var izmantot citi spēki, kas grib izcelt sev. Nu, un arī sātens var darboties caur arī šādi. Kaut gan ir piesaucis Dievu vārdu. Bet jāskatās arī ir tā kāda atbilst šī dzīve, vai pieņem to visu, ko Dievs ir sacījis un staigā pēc Dieva prāta.
Jā, un Bīblē mēs atrodam arī vairākus tādus brīdinājumus, kur Pāvils raksta par brīdina par to, kas notiks pēdējās dienās, ja pēdējā laikā. Un, piemēram, otrā vēstule Tesaloniķiešiem, otrajā nodaļā 9:10 runā par šo antikrista darbību, un saka, ka šī pretinieka parādīšanās ar viņa viltus varu, viltus zīmēm un brīnumiem ir sātana darbs, kas ar netaisnības līdzekļiem pievil tos, kas pazūd, tāpēc, ka tie nav pieņēmuši patieso mīlestību, kas tos būtu izglābusi. Ja, tad mēs redzam, kad Pāvils brīdina, kad ne visi, kas sevi sauc par ticīgajiem vai draudzi, ja, ka viņi ir patiesie Dievu sakotāji. Vēl vairāk viņš saka, Marka evaņģēlijā Jēzus saka, viltus kristi, viltus pravieši celsīs un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt arī izredzētos. Un Timotejam, 1. Timotejam 4 sacīts, kad gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām, padodamies melkuļu liekulīgiem vārdiem, kam pašu sirdsapziņa ar kauna zīmi iededzināt. Tas norāda, ka būs tādas nu, mācības, ja, tad, ja dziedināšana notiek tur, kur nav saskaņa ar Bībeles mācību arī pilnīgi, ja, kur ir maldu mācība, tad tie jau ir citi gari, kas tur darbojās. Ja. Un par to sirdsapziņu, kas ar kauna zīmi iededzināti, ja, 2. Korintiešiem 2:17 arī Pāvils saka, viņš saka par sevi, mēs neesam kā tie, kas lieto Dieva vārdu veikalam. Mēs runājam no skaidras sirds, kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā. Tātad Pāvils saka, mēs lietojam šo metodi, kas ir apstuļu darbos uzrakstīt par dziedināšanu. Jā. Bet ir tādi, kas lieto Dieva vārdu veikalam. Šodien daudzas draudzes un baznīcas ir tādas, kuras izveidotas tīrā biznesa nolūkā, kur ir viens vadītājs, kuram visa nauda viņa rokās nonāk, un viņš šo grupu vada, viņš viņu uzpumpē ar dažādiem saukļiem, citam sanāk maigāk, citam asāk, atrod savu publiku, un, kā viņi paši saka, mēs cērpam savas aitiņas, jūs cērpiet savējās. Tā kā, un šeit šis te biznesa piegājiens šajās draudzēs, tur arī parādās šīs viltus dziedināšanas. Jo, nu, to Dievs lai izšķir, kurš ir kurā pusē, vienkārši mēs parādām to, izgaismojam, kāda ir Dieva dziedināšanas līdzekļi un kāda, no kā arī Bībele brīdina mūs par šīm viltus dziedināšanām, kur darbojās cits gars.
Pareizais dziedināšanas princips, tā, kā jau Raivis teica, Jēkaba vēstulē pie tā nodaļā ir atrodams un jābūt ir visiem šiem elementiem.
Jā, un jābūt saskaņā ar skaidrot Dieva vārdu mācību, nedrīkst būt maldu mācību, nesaskanīgi ar Bībeli pie tādiem tādās vietās dziedināšanu meklēt no Dieva, nu nebūtu ieteicams tā teiksim.
Jo vienkārši ir cilvēki, kas saka, ja nenotiek dziedināšana, tad jums nav īsti draudz, kas tur notiek. Bet nu, tas nav noteicējis, tas nav rādītājs.
Dziedināšana tā ir tīri Dieva izvēle, vai viņš izvēlās šo cilvēku dziedināt. Un, protams, arī tā ticība, ko mēs runājām iepriekš, bet nu, man personīgi, es ik pa laikam piedalos šajās īpašajās aizlūkšanās ar draudzes vecajiem par slimniekiem un... Varu teikt, ka ir tiešām brīnumainas dziedināšanas, kas notiek, bet neviena nav notikusi tiešām tā, ka tur krīt gar zemi. Viss ir tādā miera un tādā atmosfērā, tādā divbīgā atmosfērā, klusībā, maksimālā klusībā tādā. Un ir, protams, arī tādas reizes, kad mēs aizlūdzam, bet Dievs tomēr nedziedina. Jā. Kā, un tā ir Dieva. Tas ir Dieva prāts attiecībā uz katru, vai cilvēks saņem šo dziedināšanu. Mm-hmm.
Jā, paldies, brāļi. Es domāju, esam aplūkojuši šo jautājumu un pārēsim pie trešā, kur uzdod Jānis. Un viņš raksta tā, vai sabata dienā drīkst gatavot ēdienu. Piemēram, sarīvēt kartupeļu pankūku mīklu un izcept. Kā zināms, viņš paskaidro, šo ēdienu nevar sagatavot jau piekdien, jo nākošajā dienā sarīvētā mīkla būs oksidējusies melna, negaršīga un nebūs baudāmas izceptās pankūkas. Atsildīšana šajā gadījumā nederēs. Nu, tādu jautājumu nodarbina Jāni. Nu, ko varētu viņam teikt, ko saka Dieva vārds, kā viņam palīdzēt ar viņu pankūkām tikt galā?
Nu, šeit viens noteikti piemērs, kas noteikti nāk prātā, tas ir Sīnai tuksnesī, kad notika, kad Izraela tauta ceļoja, un Dievs arī tur konkrēti parādīja šos notikumus kā par mannu, un bija tā, kad viņš īpaši lika sagatavoties Izraela tautai, būtībā, kas mēs arī esam, mums ir nedēļa, un šis cikls, kad ir zabats, mēs jau Par nedēļu jau domājām, piekdiena ir, nu, mums šodien ir piekdiena, ja, bet būtībā ir šī sataisamā diena, kad tiek aicināti sagatavoties. Un šis princips par to, kad ja ir zabatā šajā tuksnesī, kad tur cilvēki meklē vai šo manu, vai kā viņi gribēs kaut ko sev sagatavot, tad Dievs sacīja, nu cik ilgi jūs lieksieties.
Jā.
Kāpēc jūs nevēlaties sveitīt sabatu?
Viņi neatrada manu. Viņi izgāja meklēt un neatrada sabatā. Jā. Jā.
Un tur tad nodaļā arī aprakstīts, Dievs saka. To, ko jūs gribat sagatavot, to jūs izdariet jau piekdien.
Otrā mūzes 16. Jā. Nodaļā es
16.
pierakstīju.
Nodaļā.
No 22. līdz 23.
Cepjams, to izcepiet.
Un to sagatavot. Protams, kad šeit mēs varam teikt, nu, šodien šis laikmets var viegli diezgan ātri to var sagatavot. Bet šeit, man liekas, ir šis princips. Ko man nozīmē sabats? Ko es vēlos darīt? Vai kādus šos princips? Ne tikai tas attiecās uz to, kad es nestrādāju algot darbu. Bet tas nu, attiecās uz to, kā es vispār pavadu to laiku.
Nu jā.
Kam es veltu to, kam es... Un šodien varbūt tās... Nu, nav tā Dievs pateicis, tu to drīkst darīt, to nedrīkst darīt. Bet mums jāsaprot šie principi, kāpēc es to daru vai to nedaru, un kas man, ko man nozīmē šis laiks. Vai, ja es kaut ko vēlos, tad jau es īpaši, nu, tagad es gatavošu vai to. Pirms tam tas ir šis sagatavošanās process, lai tu šīs svētības varētu saņemt šajā sabatā. Tāpēc ir Dievs vēl, īpaši veltījis šo laiku, nošķir šo laiku, lai cilvēks varētu veltīt laiku gan Dievu vārdu izpētei, veltīt pārdomām, un tas būtu šī saikne, tuvā saikne ar Dievu.
Mm. Jā, un sabata dienas ietvaros mums nevajadzētu būt tādām darbībām, kuras mūs novērstu no, nu, no tās savienības ar Dievu, kurai tad sabats arī savā ziņā ir arī paredzēts šai īpašai savienībai. Man ļoti patīk, kā Jesajas grāmatā ir teikts, 58. nodaļas 13. pantā,
mm-hmm.
ka tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par tā kunga svēto dienu, un turi to godā, neizlietodams to saviem ceļiem, savu veikalu nokārtošanai un tukšām valodām. Tad tas kungs būs tavs prieks, es tevi vadīšu zemes augstumos un došu tev tava tēva Jēkaba mantojumu, jo tā kunga mute tā ir runājusi.
Mm.
Jā, nu sabatam ir jābūt, nu tam mums jānosauc viņus par tā prieka diena, par to savienības dienu, un nevajag, nu, tas, kas saka, pārvērst, nu, savu darīšanu nokārtošanai, nu, un attiecībā uz gatavošanu sabatā. Ja mēs skatāmies uz ebrejiem, kā viņi ievēro sabatu, viņi vispār neaizdedzina neko, jo, nu, Mozes grāmatās Torā ir teikts, ka neaizdedziniet uguni, ja? Un viņi arī šodien turpina tāpat, viņiem ir sildāmie trauki, kurus viņi jau piekdienā, sataisāmā dienā ieslēdz, un silds ēdiens visu sabatu tiek uzturēts. Jo viņiem ir tas skaidrs likums, ka tu nedrīkst aizdedzināt ne elektrību, nekādu, neko. Bet nu, mēs kā adventisti arī, mēs pieturamies pie tā, ka mēs negatavojam. Mēs negatavojam, jo gatavošanas process tas tomēr ir, aizņem laiku, tas, nu, tā uzmanību novērš, bet, nu, piemēram, ēdiena uzsildīšana, ja, tas ir tāds pieņemams,
nu, jā.
Variants. Bet, nu, tā pamatdoma tomēr ir nedarīt šajā svētā dienā pēc savas patikas, ja. Nu, jā, mēs varam gribēt šajā dienā apēst kaut ko, kas mums ļoti kārojās, bet tas ir jau tā ir mūsu patika, un ja tas pārkāp kaut kādā veidā, nu, Dieva likumu, nu, Dieva norādes, nu, tad no tā būtu jāatsakās, jo, nu, piemēram, kāds ēdiens, kas mums ļoti iemīļots, mums ir nedēļā vēl citas 6 dienas, kad mēs viņu varam ēst, atēsties, un tajā 7. dienā negribēt, nu, tā ir.
Jā, tā ir, Avo. Vēl piebilstot jūsu teiktajam, nu, varbūt kāds klausās un domā, nu jā, jūs runājat, ka sabatam jābūt priekam, bet nu Jānim ir tās kartupeļu pankūks, rada tādu prieku, un viņš varbūt dzird, ka citi viņam brāļi saka, sabats ir celts cilvēka dēļ, nevis cilvēks sabata dēļ, un tā, nu, cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Ir tādi, kas tā saka. Ir tādi, kas saka, es negatavoju, jā, tā kā tu saki, tas aizņem daudz laika, es aizeju uz kafejnīcu, es nopērku gatavu ēdienu, es nepārkāpju sabatu, es neesmu pats gatavojis, es izbaudu to prieku, man patīk tā atmosfēra, viss un tā. Nu, kā atbildētu tad, tādā gadījumā?
Nu jā, man es kad satikos ar tādu situāciju, kad cilvēki sabatā negatavo, bet iet uz kafejnīcu, man, priekš manis tas bija šoks, milzīgs šoks, es nevarēju saprast, kā var tā rīkoties, bet cilvēki mierīgu sirdiņu saka, bet es taču neko nestrādāju. Bet pravieši Nehemijas grāmatā mēs atrodam kaut ko interesantu, ka tur ir tāds apraksts, kad viņš redzēja, kad nāca tirgotāji uz Jeruzalemi un sabatā un Izraels pirka no viņiem kaut ko, tad viņa reakcija bija tāda, ka viņš teica, ka beidziet apkaitināt Dievu. Mm-hmm. Un pēc tam viņš iekvēs tā, ka viņš aizslēdza durvis,
vārtus
uz pilsētas vārtus un teica, nedariet to, nedariet. Ja? Un es domāju, ka tas princips nav arī mainījies šobrīd. Ja? Mm-hmm. Nevajag apkaitināt Dievu, apkaunot viņu, sabatā ejot kafejnīcās vai restorānos ēst, jo tas ir pirkšanas un pārdošanas moments, ja, par kuru Dieva vārdā mums ir skaidra liecība, ka tā nevajadzētu arī tomēr.
Es atbildot uz to, kad tiek pieminēts šis pants, bieži vien izrauc no konteksta, kad sabats ir cilvēka dēļ un ne cilvēka sabata dēļ, un kad cilvēka dēls ir kungs pār sabatu. Jāpastāst tas konteksts un iepriekšējie panti rāda, kad šis apgalvojums rodas tajā brīdī, kad mācekļi iet ar Jēzu caur labības lauku un viņiem ir izsalkums un viņi noplūc vārpas, lai remdētu šo izsalkumu. Nevis viņi iegriežās kaut kādā namā, kur ir pilni pārpildīti galdi, kur ir 15 ēdieni un vēl saldi ēdieni 3 un tā piedās, ka pēc tam jāguļ 2 stundas. Arī tas nav īstais sabata mērķis. Ja? Es saprotu, ka sabatā ir jābūt svētku ēdienam, bet viņam jābūt ir vienkāršam, nepārsātinātam tā, ka tas tev nogurdina. Un arī šie mācekļi, kad iemet tās vārpas, tas ir viegls, bija vienkārši remdināt šo izsalkumu. Un tā bija tāda ārkārtas situācija, ja? Ka viņiem nebija varbūt nekas sagatavots, nebija paspējuši to izdarīt. Un vienkārši viņi remdināja šo izsalkumu, ja, un tādā ziņā Dievs ir kungs par sabatu, ja runājam par ēšanas jautājumiem. Tā, Raivi, tev vēl kas piebilstams?
Es varu uzsvērt tikai to, ka katram cilvēkam varbūt viņam ir grūti uzreiz saprast, bet ja viņš sapratīs to patieso sabatu nozīmi, tad viņš pats sapratīs, ko viņam nevajag darīt.
Jā.
Un nav tā, ka tad noteikti... Protams, ir principi, ko Dievs ir pateicis, nedar pēc to, pēc savas patikas, un ievēro to. Un tas arī cilvēkam liek sagatavoties, lai viņš izbaudītu to brīdi kopā ar Dievu. Būt dievnamā, būt kopā pētīt viņu vārdu, veltīt šīs laiks, un tas ir svēts laiks, kurā cilvēkam gūst īpašas svētības. Ja to viņš apzināsies, tad arī būs.
Jā, es savā dzīvē izvēlējos mūsu ģimenē arī. Mēs esam izvēlējušies tādu principu, kad mēs sagatavojamies pēdējā darba dienā vai jau vēl dažas dienas iepriekš sagatavojam visu ēdienu uz sabatu un ar to uzsildīšanas funkciju, kā saka, ja, ka mēs sabatā uzsildam viņu, ja, piemēram, zupu vai kādu citu sagatavotu ēdienu, bet negatavojam tātad tos produktus, kuriem ir nepieciešama vārīšana un cepšana, lai viņš pārvērstos par produktu, kuru var lietot uzturā, tad mēs tādas ēdienas negatavojam un neuzņemam tajā sabatdienā. Mm-hmm. Bet tie, kuri ir jau sagatavoti, bet viņiem nepieciešam tikai uzsildīšana, tad mēs arī pēc tāda principa vadamies.
Jā. Labi, paldies par jūsu pieredzi, par jūsu idejām, domām, un mēs ceram, kad arī Jānim tas palīdzēs nonākt pie atbildes uz saviem jautājumiem. Un pēdējais jautājums šodien mums ir no Grietas. Un viņa raksta, ir skaidrs, ka piepildīta ir ceremoniālā bauslība par upuriem, kuri norādīja uz Kristu. Tā tad visa upuru kaušanas sistēma un tas, kas notika svētnīcā. Bet vai ir atcelta pārējā Mozes bauslība, piemēram, civilie likumi? Un kā ir ar nomētāšanu ar akmeņiem par noteiktiem pārkāpumiem? Vai tas arī viss ir atcelts, vai kaut kā mainījies, vai transformējies, kā mēs atbildēsim, jā? Jo Jēzus pats teica Mateja evaņģēlija 5. nodaļā, nedomājiet, ka es esmu nācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt, jā. Daudz šo pantu citē atkal un uzsver, kad Kristu piepildījumu gūst visa bauslība, gan 10 baušļi, gan ceremoniālie baušļi, gan arī šie civilie likumi, visi viņš viņus izdzīvoja, piepildīja visus.
Mums tagad brīvība neskar.
Nevajag, jā, brīvība. Jā. Bet tieši Grietai interesē par šiem civilajiem likumiem, kur viņi pazuda, vai viņi pazuda, vai nepazuda, un, teiksim, nometāšana ar akmeņiem, jā. Parunāsim varbūt tad sākumā par tiem civilajiem likumiem, un pēc tam par to nometāšanu ar akmeņiem kā tādu.
Civilie likumi, es domāju, jebkurā nu, tautā tas veidojās, ja kāda vara, kas atbild, viņi nosaka to, sāk veidoties. Jā. Tāpat kā mums Latvijā, nu, ir satversme.
Nu, jā.
Tā, un arī šai Izraela tautai, kāpēc vajadzēja? Viņi jau bija izgājusi, viņi veidojās tautu, viņi vien aug vien vairāk. Un tāpēc Dievs bija noteicis konkrēti, kā rīkoties šo civilē likumu. Kāds princips ievērot?
Jā, ļoti, tas, ko tu piebildi, ļoti svarīgi, man liekas, jo Izraels kā tāds bija atšķirās no pārējām tautām, ka viņi bija teokrātiska pārvaldes sistēma. Viņu vadītājs bija Dievs, viņu ķēniņš bija Dievs. Viņš vadīja tautu caur saviem praviešiem,
kalpiem,
un viņš šiem praviešiem arī deva šos civilos likumus.
Jā.
Pēc tam, kad Izraela tauta atkāpās no šī principa, viņiem sāk palikt kauns, ka viņi nav tādi kā citas tautas, kad viņi gribēja sev ķēniņu. Tad ķēniņš pārņēma šo likumdošanas varu, un, protams, ķēniņam bija, teiksim, pirmais ķēniņš Sauls, viņam Samuels norādīja konkrēti, kā, pēc kādiem principiem tev jāvalda, norādīja visu šos civilos likumus, ka tie ir spēkā, un pēc tam jau, kad Izraels jau zaudēja savu vispār šo ķēnišķīgo pārvaldes sistēmu un kļuva par vergiem, ja, un mēs zinām, ka vispār izputināts tik Izraels, nu tad šie civilie likumi, viņi, tā kā tu saki, iekļāvās tajā valsts sistēmā, kurā
viņi bija.
Kurā pakļaut. Viņi dzīvoja, jā, kurai viņi bija pakļauti. Piemēram, Jēzus laikā viņi bija pakļauti kam? Romas impērijai, jā, un mūtībā.
Viņiem bija tie likumi,
jā. Viņiem bija tie likumi, jā, saistoši, jā, tie civilie likumi. Tie civilie likumi bija, lai nodrošinātu kārtību, zināmā mērā, vai ne? Un, nu, es savā laikā, kad studēju jurisprudences, arī man bija tāds kārdinājums izpētīt šos te civilos likumus Mozes grāmatā un uzrakstīt kaut kādu darbu par to, kā visu valstu. Un putībā šodien daudz valstu tiesības balstās romiešu tiesībās. Romiešu tiesības tās ir pamats visai tiesību sistēmai. Arī šodien Latvijas likumi balstās uz šo romiešu tiesību principiem. Bet kur tad tie romiešu tiesību principi radās? Jā? Nu, būtībā viņi ļoti cieši saistās ar bībeliskajiem šiem te Mozuma dotajiem civilējiem likumiem. Un viņi ir nu, pārgājuši uz šo laicīgo taisnīguma izpratni valstu likumdošanu, jā, tā teiksim. Nu, un ja runājam par nomētāšanu ar akmeņiem, kādos gadījumos vispār varēja nomētāt ar akmeņiem? Jūs paskatījāties?
Jā. Otrā mūzes grāmata, 21. 22. nodaļa, 3. Mūzes grāmatas, 20. nodaļa, tur ir pieminētas šie gadījumi, kad var tik nomētāts ar akmeņiem, tur.
Būtībā bija tikai 4 gadījumi, man liekas, kad varēja nomētāt ar akmeņiem. Vismaz man sanāca 4 atrast. Kad kāds no sava dzimuma dod kādu molocham, ja, tas ir, nu, elku kalpībā, tu upurē savu bērnu būtībā, ja, te nomētā ar akmeņiem. Ja kāds lāda zaimo dievu vai tīši kādu noslepkavo, otrs, elka dievība atkal pieminēt 5. Mūzes grāmatā, kad atgādina atkal baušļus un laulības pārkāpšana netiklība.
Jā, un vēl bija gadījums, kad vienā, kur mēs iepriekš runājām par sabatu, kad bija situācija, kad viņi izgāja lasīt, un kāds no vīriem lasīja žagarus sabatā priekš ēdienas sagatavošanas, un likumā tad vēl nebija noteikts, ko ar tādiem darīt, un viņi atveda viņu pie Mozes, un Mozes jautāja Dievam, ko darīt. Un Dievs pateica, tādu ir jānomēt ar akmeņiem. Es par sabata pārkāpšanu arī, un cita, ir citas rakstietas, es tagad nenosaukšu precīzi, bet ir rakstieta, kur ir teikts, ka par sabata pārkāpšanu arī...
Atklātu, publisku,
jā, par sabata atklātu pārkāpšanu varēja tik nomētāts ar akmeņiem. Mm.
Un kur tad šie te principi atkal tagad ir pazuduši, vai viņi kaut kur ir iekļāvušies kaut kādā sistēmā?
Nu, daži ir, nu... Daži varbūt tās iekļaujās ar to, ka nu, tas bija, kāpēc princips bija tāds, lai nevairotos tā lieta, kas pārkāpts.
Jā.
Tas bija princips, ka lai viņš tiek baidītos un, zināmā mērā, arī parādīt visiem, ka piedalījās, ka ne jau viens.
Nav pieņemams.
Jā, to vairāk, vairāk to darīja, lai arī mestos akmeņus.
Jā.
Un tad, tāpēc arī, zināmā mērā, tas tā, tādu, nu, ievies tādu bija, kāpēc, nu, lai tā nerīkotos, lai tas neizplatītos.
Un, nu, ja mēs tā papētam dziļāk to nomētāšanu ar akmeņiem, īstenībā nebija nemaz tik viegli nomētāt ar akmeņiem, nonākt līdz tam, ka cilvēks tiek nomētāts ar akmeņiem. Tas bija tāds pilnīgi galējs mērs, un tur bija...
Un bija vajadzīga izmeklēšana,
ja,
nopietni.
Jā, tur bija nopietna izmeklēšana, jābūt vismaz diviem lieciniekiem, kas pasaka, jā, visiem priekšā pasaka, jā, mēs redzējām, kā viņš darīja šo grēku. Un tur bija tā, ka tā izmeklēšana notiek, ir sinedrīs, šie tiesneši,
jā.
Kuri izskata šo lietu, un pēc tam, kad viņi izskata, un piemēram, viņi paziņo, nu, tāds ir nolemts nomētāšanai ar akmeņiem. Un tas princips bija tāds, ka viens no šiem cilvēkiem pēc tam gāja ārā no šīs telpas pa visu pilsētu, viņš gāja un skaļā balsī izziņoja, kā ziņotājs, ka tāds un tāds divi ir liecinājuši pret tādu un tādu, ka viņš ir darījis tādu un tādu grēku, un tagad viņš ir notiesāts uz nomētāšanu ar akmeņiem. Un, nu, nekurš katrs, piemēram, kāpēc tā bija jādara, lai nebūtu šie viltus liecinieki, jā, jo nekurš katrs neuzņemsies tagad, kad visa tauta zinās, jā. Visa pilsēta, ka tāds ir liecinājis pret cilvēku kādu.
Tiksim, melojas.
Melojas, jā. Un tajā brīdī, kad gāja šis zinnesis, varēja no tautas, jebkurš cilvēks pateikt, es nepiekrītu tam, un atgriezties atpakaļ
to. Atgriezt izskatīšanas procesā to lietu.
Jā, to procesu, tāpēc, nu, šī nomētāšana ar akmeņiem, mēs redzam, ka Bībelē viņa reāli bija, viņai bija vieta noteiktos gadījumos, bet tā nebija tāda ļoti bieža praksa, tas bija galējais mērs.
Jā. Un ļoti labi paldies, tu parādīji to vēsturisko kontekstu, ja, un tas vēl vairāk apstiprina arī domu, kas man ienāca prātā, ka šodien šie principi ir iekļauti draudzes kārtībā būtībā. Jo mēs uzskaitījām daži noteikumi, kad varēja nomētāt ar akmeņiem, ja, un bija vajadzīga šī izmeklēšana, izskatīšana. Un šodien, piemēram, adventistu draudzes kārtība nosaka, kādos gadījumos cilvēku var izslēgt no draudzes. Un faktiski tie gadījumi nav daudz, un ir gandrīz vai tie paši, kas nomētāšana ar akmeņiem. Ja? Tas ir sabata pārkāpšana atklāta, tas ir laulības pārkāpšana, un šī te, nu, elku dievība,
jā, dieva zaimošana,
dieva zaimošana, ja? Un arī tas ir galējais mērs, draudzes kārtībā noteikts, vispirms ir disciplināras aizrādījums, ja? Tad ir šī izmeklēšana svarīga, runāšana ar cilvēku, ja? Aicināšanu uz atgriešanos, un ja tas viss nestrādā, tad ir šis izslēgšana no draudzes, un tas ir ļoti svarīgi, Raivi, ko tu teici, ja šodien varbūt mēs arī draudze esam to piemērojuši, spiesti bijuši piemērot pret dažām personām, un viņas tad it kā pēc tam izsaka tādu aizvainojumu, ka viņas ir aizskartas, ka viņu tā izmet no draudzes, ja, bet mēs jau nevienu neizmetam no draudzes ar šo rīcību, mēs vienkārši kā draudze parādam to, kad šāda dzīve
nav savienojama.
Nav savienojama, jā, ar vārdu, ka tu esi ticīgs cilvēks, jā.
Jā, un vēl piemērs par nomētāšanu ar akmeņiem, ja mēs skatāmies, kāpēc viņš ir, nu tagad var teikt, pilnīgi izzudis, jā. Nu, ir kultūras, kurās tas vēl ir saglabājies, un arī mūsdienās tas notiek. Bet, nu, mēs redzam, Izraēlā nav, mūsu sabiedrībā, kultūrā tas arī nav pieņemts. Kad Jēzum pieved klāt šo laulības pārkāpē, viņi saka, viņi skaita šie rakstu mācītāji, kuri turējās pie šiem likumiem, pie baušļiem visiem, Mozus bauslība viņiem bija, saka, pats galvenais viņu dzīvē, un viņi saka, Mozus bauslībā mums ir teicis, ka tāda ir jāman nomētā ar akmeņiem.
Un ko tu saki?
Jā, un ko tu saki? Un Jēzus sāk rakstīt smiltīs, jā, Un tad visi, un tad viņš saka šos vārdus, kurš ir bez grēka, lai met pirmais. Ja, un pēkšņi visi pazūd, un paliek viena, un Jēzus saka, kur ir tevi apsūdzētā, ja? Nav neviena. Un viņš saka, es tevi arī neapsūdzu, ja, šajā gadījumā es tevi nenotiesāju, bet eju negrēko vairs. Viņš pasaka, jā, ka viņai ir bijis šis grēks, bet viņš arī viņai dot norādi neeja grēko tālāk. Bet, nu, ko mēs redzam Jēzus piepildījumā, ka viņš ir atnācis piepildīt bauslību un, 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 un šajā gadījumā viņš nevēlās, lai nu, šie galējie mēri tiek pielietoti. Ja.
Nu, šeit es gribu gan piebilst tam, ko tu saki, ja, kad bieži arī uz šo spekulē ja, un šo nu, gadījumu jā. Piesauc un saka, a tu esi bez grēka, a kā tu tagad vari man izslēgt no draudzes, ja, ja tu pats esi grēcinieks, tev nav grēku. Un, un nonāk līdz tādai galībai, bet šeit Jēzus redzēja to, ka tas cilvēku, to cilvēku grēks bija pirmkārt, kāpēc viņi atnesa, ne jau viņus interesēja taisnīgums, viņus interesēja Jēzu pieķert.
Pieķert Jēzu, tieši tā, jā.
Ka, ja viņš viņu notiesās, tad viņu varēs nodot romiešu varai, ka viņš pats linč tiesu pasludina, un ja viņš pateiks, ka nē, nav jānomētā, tad viņš... Par mūsu bauslības nevērošanu sinedrijā varēs tikt apsūdzēts. Otrkārt, Jēzus redzēja, ka nav ievērota šī te procesuālā puse.
Protams.
Pirmkārt, vajadzēja atvest ne tikai sievieti, bet arī to, ar kuru viņa gulēja kopā. Abus divus bija jānomēt ar akmeņiem. Viņi to neizdarīja. Un pieļaujams, ka viens no tiem, kas, kas bija, tas arī...
Varētu būt arī starp tiem,
kas teica jā, jānomētā. Jā.
Jo praviešu garā ir rakstīts, kad viņi bija paši ievaduši viņu. Šajā situācijā izaicinājušies.
Jā, tāpat arī liecinieku nebija, jā, un, un līdz ar to šis bija tas galvenie principi, kāpēc Jēzus viņus
attaisnoja.
Rakstīja smiltīs, kas nav pareizi šajā te notikumā, un tāpēc viņi aizgāja. Ne jau, ka vispār viņi ir grēcinieki arī, tāpēc nenomētāšu šo sievieti, nedrīkst nomētāt, jā. Protams, Jēzus Dievs ir mīlestība un galējie mēri ir pašpēdējie, bet nu, nedrīkst arī pārprast šo te kontekstu rakstvietai, jā, kas, kas atklāja to.
Nu, vēl viens princips noteikti, visi grēki nav vienādi, arī tu saki,
jā.
Kad cilvēks saka, nu, tu bez grēka. Protams, ka mēs katrs ir, bet mums ir, ir gradācija, ja mēs konkrēti pārkāpam tādu kaut vai laulību vai pārkāp, to, tad tas
Sabatu,
jā,
ir
jā, elkalpība, tad tas ir konkrēti redzams grēks, kurā, kurš ir, kurš pelnījis kurā ir kaut pusē, kādu jā. Nosodījumu.
Cilvēks apzināti, tad dzīvo pretēji Dieva norādījumiem, jā. Jā. Un ir tādi grēki, kas ir kā paklupiens, jā, kur cilvēks var paklupt un
celties augšā.
Celties akal augšā un nožēlot un akal censties pēc svētuma, jā, savā dzīvē. Mm. Jā, nu tad ko mēs secinām, secinājumā varbūt romiešu vēstules 13. Nodaļa 3 un 4, kur runā Pāvils par šo valsts varas funkciju. Ja? Tu negribi bīties valsts varas, labi, viņš saka, dari to, kas labs, tad tu saņemsi viņas uzslavu, jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet ja tu dari ļaunu, tad bīsties, nevelti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone, atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Jā, tātad šie civilie likumi ir pārgājuši uz valstu valdībām, viņiem Dievs ir iedevis šo soda tiesāšanas funkciju, policija, tiesu instances, jā. Un ja mēs runājam par nomētāšanu akmeņiem, tad, tad šie principi ir iekļauti draudzes kārtībā par to, par piederību draudzē, jā, par izslēgšanu no draudzes, jā. Tie galējie mēri tiek piemēroti atsevišķiem galējiem tādiem pārkāpumiem, kad arī Mozus bauslībā ir šī nomētāšana akmeņiem paredzēta, jā. Nu, paldies, esam izskatījuši šī vakara jautājumus. Vēlreiz pasakamies jums par šo jautājumu iesūtīšanu. Ja, ja vēlaties, lai vēlreiz mūsu raidījums izskan, tad sūtiet jaunus jautājumus. Un lai mūs visus pavada teksts no Ebreju vēstules 5. Nodaļas, 7. 8. Pants. Savās miesas dienās Jēzus ar stipru balsi un asarām ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves. Un viņš ir ticis atpestīts no bailēm, un Dievs būdams ir mācījies paklausību no savām ciešanām. Un pilnību sasniecis viņš ir palicis visiem, kas viņam paklaus par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Pieķersimies šim mūsu pestītājam, mūžīgās pestīšanas gādniekam. Iesim šo paklausības ceļu. Ja mums ir kādas ciešanas, tad raidīsim karstas lūkšanas ar asarām, kā te bija rakstīts, kā Jēzus to darīja pie Dieva troņa. Un Dievs mūs atpestīs no visām bailēm, kas var mūs priekšā stāties. Un nobeigumā tad es gribu aicināt Āvo pielūgt par par mūsu klausītājiem, par šiem jautājumiem un par draudzes šo te izaugsmi.
Mūsu godības pilnais Dievs, mēs no visas sirds esam pateicīgi, ka Tu mūs uztari, ka Tu mūs pamāci. Pateicamies, ka Svētā gara spēkām vadībā mēs varējām sagatavoties un varējām arī Svētā gara vadībā sniegt šīs atbildes. Lūdzam, lai tās ir par svētību klausītājiem, lai tās viņus ved tuvāk Tev pie brīnišķīgām attiecībām ar Tevi, kā ar mūsu radītāju un glābēju. Lūdzam par tiem, kas uzdeva šos jautājumus, lūdzu svētī viņus, Tavu vārdu izpratnē, Tavu skaidrojumu pieņemšanā, palīdz arī viņiem, viņu personīgā Dievu vārdu izpētē, atrast Tavu gribu, Tavu prātu un arī to piepildīt savā ikdienas dzīvē, dzīvojot šeit virs zemes, gaidot Tavu otro atnākšanu un piepildot Tavu prātu. Mēs lūdzam arī par citiem mūsu skatītājiem, arī katram sūti svētā gara svaidījumu, iepriecinājumu un atziņas, lai tās plūst pār mūsu sirdīm un palīdz mums atzīt, ka Tu esi kungs un Tu esi patiesais Dievs likumu devējs un arī vienīgais glābējs. Tādēļ, kungs, mēs Tev par visu esam pateicīgi un pienesam Tev godu, slavu un pateicību mūsu lūkšana, dargā pestītāja Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Āmen.